5-րդ. Իլյուշայի անկողնի մոտ. Մեզ արդեն ծանոթ սենյակում, ուր բնակվում էր պաշտոնաթող փոխկապիտան Սնեգիրովի ընտանիքը, այդ րոպեին շատ մարդ էր հավաքվել և նեղվածք էր, տոտ. Այս անգամ մի քանի տղա նստել էին Իլյուշայի մոտ, ու թեև բոլորն էլ, Սմուրովի նման, պատրաստ էին ժխտելու, որ Ալյոշան էր նրանց բերել այստեղ ու հաշտեցրել Իլյուշայի հետ, բայց իրոք այդպես էր. Այս պարագային նրա ի գործ դրած ամբողջ ճարտարությունն այն էր, որ տղաներին մեկ առ մեկ բերել էր Իլյուշայի մոտ, առանց հորթային քնքշությունների, կարծես բոլորովին պատահականորեն և ոչ թե դիտմամբ. Իսկ դա մեծապես թեթևացրել էր Իլյուշայի տառապանքը. Նա շատ էր հուզվել, տեսնելով այդ տղաների, իր նախկին թշնամիների, համարյա քնքշալի բարեկամությունն ու կարեկցանքը իր նկատմամբ. Միայն կրասոտկինն էր բացակայում, և դա ծանր քարի պես նստել էր նրա սրտին. Եթե Իլյուշայի դառը հիշողությունների մեջ կար մի բան, որ ամենից ավելի դառն էր, դա հենց կրասոտկինի, իր նախկին միակ բարեկամի ու պաշտպանի վրա դանակով հարձակվելու դեպքն էր. Այդպես էր մտածում նաև Սմուրովը, այդ խելացի մանչուկը, որ առաջինն էր եկել հաշտվելու Իլյուշայի հետ. Բայց երբ Սմուրովը հեռվից հեռու, ակնարկելով հասկացրեց Կրասոտկինին, թե Ալյոշան ուզում է նրա մոտ գալ մի գործով, Կրասոտկինն իսկույն կարճ կտրեց ու փակեց ճանապարհը, Սմուրովին հանձնարարելով անմիջապես հայտնել Կարամազովին, թե ինքը ավելի լավ գիտե, ինչպես պետք է վարվի, ոչ ոքից խորուրդ չի խնդրում, և եթե գնա էլ հիվանդի մոտ, ինքը գիտե, թե երբ պետք է գնա, որովհետև իր հաշիվը ունի. Դա այս կիրակի օրից 2 շաբաթ առաջ էր։ Ահա թե ինչու Ալյոշան անձամբ չէր գնացել նրա մոտ, հակառակ իր մտադրության։ Բայց եւ այնպես, սպասելով հանդերձ, նա մի անգամ եւս Սմուրովին ուղարկեց Կրասոտկինի մոտ, հետո մի երկրորդ անգամ էլ։ Սակայն Կրասոտկինը նորից ու նորից մերժեց, արդեն կտրականապես ու խիստ անհամբեր պատասխանելով, որ եթե Ալյոշան անձամբ գա իրեն տանելու, հենց դրա համար էլ ինքը երբեք չի գնա Իլյուշայի մոտ, և որ այլևս թող չցավեցնեն իր գլուխը։ Մինչև վերջին օրն էլ դեռ Սմուրովը չգիտեր, որ Կոլյան որոշել է հենց այդ առավոտ գնալ Իլյուշային տեսնելու, և միայն նախորդ երեկո, Սմուրովից բաժանվելիս, Կոլյան հանկարծ կտրուկ ասաց նրան, որ հաջորդ առավոտ տանը մնա և սպասի իրեն, որովհետև նրա հետ միասին գնալու է Սնեգիրովների մոտ, բայց և զգուշացրեց, որ չհամարձակվի որևէ մեկին հայտնել իր գնալու մասին, որովհետև ուզում է անակնկալանել։ Սմուրովը հնազանդվեց։ Իսկ նրա այն հույսը, թե Կոլյան կորած ջուչկային էլ կբերի իր հետ, հիմնված էր այն հարևանցի խոսքի վրա, որ Կրասոտկինը ասել էր մի անգամ. «Էշեր են բոլորն էլ, որ չեն կարողանում գտնել շանը, եթե անշուշտ չի մեռել կենդանին»։ Իսկ երբ Սմուրովը հարմար առիթը գտնելով երկչոտ միակնարկ էր արել շան վերաբերյալ իր ենթադրածի մասին, Կրասոտկինը հանկարծ սոսկալի զայրացել էր. «Ինչ է, ես էշ եմ, որ ուրիշի շանը փնտրեմ ամբողջ քաղաքով մեկ, երբ ես իմ պերեզվոնն ունեմ»։ Եվ ինչպես կարելի է հուսալ, որ ասեղ կուլ տված շունը կենդանի մնա։ Հորթային քնքշություններ են, ուրիշ ոչինչ»։ Իսկ Իլյուշան արդեն 2 շաբաթ է համարյա չէր ելնում իր անկողնից, պարկել էր անկյունը, սրբապատկերների տակ։ Դպրոց չէր գնում հենց այն օրից, երբ հանդիպեց Ալյոշային և նրա մատը կծեց։ Իդեպ, նույն օրն էլ հիվանդացել էր, թեև դրանից հետո դեռ մի ամիս կարողանում էր մեկ-մեկ վեր կենալ ու մի կերպ քայլել սենյակում և միջանցքում։ Բայց ի վերջո այնքան էր տկարացել, որ առանց հոր օգնության չէր էլ կարողանում շարժվել։ Հայրը դողում էր նրա վրա, նույնիսկ բոլորովին չէր խմում այլևս, համարյա խելագարվել էր այն վախից, թե կմեռնի իր մանչուկը։ Եվ հաճախ մանավանդ Իլյուշային սենյակում թևանցուկ մանածելուց և նորից անկողին պարկեցնելուց հետո, հանկարծ վազում էր միջանցքի մի մութ հանկյունը, ճակատը հենում պատին և սկսում հեկեկալ մի տեսակ աղիողորմ սասանվող լացով, զսպելով ձայնը, որպեսզի իր հեկեկանքը չհասնի Իլյուշայի ականջին։ Բայց երբ սենյակ էր վերադառնում, Սովորաբար սկսում էր մի որևէ բանով զվարճացնել ու մխիթարել իր սիրելի մանչուկին։ Հեքիաթներ էր պատմում, ծիծաղաշարժ անեկդոտներ, և կամ իր հանդիպած զանազան ծիծաղելի մարդկանց տնազներ անում, նույնիսկ կապկում էր կենդանիներին, ցույց տալով, թե ինչ ծիծաղելի ձևով են նրանք ոռնում կամ գորում։ Բայց Իլյուշան բնավ չէր սիրում, երբ հայրը ծռմռվում ու խեղկատակություն էր անում այդպես։ Տղան թեև աշխատում էր ցույց չտալ, թե իր համար տհաճ է դա, սակայն ցավի սիրտ գիտակցում էր, որ հայրը նվաստացած մարդ է հասարակության մեջ։ Շարունակ հիշում էր ճիլոպը և այն սոսկալի օրը, հիշում անդիմադրելի օրեն։ Նինոչկան, Իլյուշայի անդամալույց ու հեզահամբույր քույրիկը, նույնպես չէր սիրում հոր խեղկատակությունները։ Իսկ Վարվարա Նիկոլայևնան վաղուց արդեն Պետերբուրգ էր գնացել, դասընթացների հետևելու։ Բայց տկարամիտ մայրիկը շատ էր զվարճանում և ամբողջ սրտով ծիծաղում էր, երբ ամուսինը սկսում էր որևէ բան ցուցադրել կամ ծիծաղելի շարժ ու ձև անել։ Եվ միայն դրանով կարելի էր մխիթարել մայրիկին, իսկ մնացյալ ժամերին նա շարունակ փնփնթում էր ու տրտնջում, թե հիմա բոլորն այլևս մոռացել են իրեն, թե իրեն ոչ ոք չի հարգում, թե բոլորը վիրավորում են, և այլն, և այլն։ Բայց վերջին մի քանի օրվա ընթացքում նա էլ մի տեսակ լրիվ փոխվել էր հանկարծ, սկսել էր հաճախ նայել անկյունը, Իլյուշային, և մտածմունքի մեջ ընկնել։ Շատ ավելի լրակյաց էր դարձել, հանդարտվել էր, և եթե նույնիսկ սկսում էր լաց լինել, ապա ձայն չէր հանում, որպեսզի չլսեն։ Փոխկապիտանը դառը տարակուսանքով նկատեց այդ փոփոխությունը նրա մեջ։ Տղաների այցելությունները սկզբում դուր չէին գալիս մայրիկին, և պարզապես բարկացնում էին նրան։ Բայց հետո երեխաների ուրախ պորչտուքն ու պատմությունները սկսեցին նրան էլ զվարճություն պատճառել։ Եվ ի վերջո այնքան դուր եկան, որ եթե տղաները վերջ տային այցելություններին, նա սոսկալի պիտի տխրեր։ Երբ երեխաները մի որևէ բան էին պատմում կամ սկսում էին խաղալ, նա ծիծաղում էր և ծապ տալիս։ Ոմանց իր մոտ էր կանչում և համբուրում էր։ Հատկապես սիրել էր Սմուրովին։ Իսկ գալով փոխկապիտանին, հենց սկզբից էլ, երբ իր բնակարանում հայտնվեցին երեխաները, որոնք գալիս էին Իլյուշային զվարճացնելու, նրա սիրտը լցվեց հրճվագին ուրախությամբ և նույնիսկ այն հույսով, որ Իլյուշան այլևս չի տխրի և գուցե այդ պատճառով էլ ավելի շուտ կարողջանա։ Հակառակ Իլյուշայի համար իր զգացած վախին, մինչև վերջերս նա ոչ մի րոպե չէր տարակուսել, որ մանչուկը կարողջանա հանկարծ։ Հիացական մեծարանքով էր դիմավորում փոքրիկ հյուրերին, նրանց շուրջն էր դառնում, ծառայություններ մատուցում, պատրաստ էր իր ուսերի վրա մանածել նրանց։ Եվ նույնիսկ իրոք սկսել էր այդպես մանածել, բայց Իլյուշային դուր չեկան այդ խաղերը և վերջ գտան։ Նրանց համար սկսեց քաղցրեղեններ, մեղրաբլիթ, կաղին գնել, թեյեր հյուրասիրում, ինքն էլ կարաք էր քսում հացի շերտերի վրա։ Պետք է նշել, որ ամբողջ այդ ժամանակ նա միշտ էլ փող ուներ։ Կատերինա Իվանովնայից 200 ռուբլին ընդունել էր ճիշտ այնպես, ինչպես գուշակել էր Ալյոշան։ Իսկ հետո Կատերինա Իվանովնան, ավելի մանրամասն իմանալով նրանց պայմանների և Իլյուշայի հիվանդության մասին, անձամբ փայցելել էր նրանց բնակարանը, ծանոթացել ամբողջ ընտանիքի հետ և նույնիսկ կարողացել էր հմայել տկարամիտ մայրիկին։ Այդ օրից նրա ձեռքը միշտ էլ բաց էր եղել, իսկ փոխկապիտանը, ահաբեկված այն մտքից, թե իր մանչուկը կարող է մեռնել, մոռացել էր իր նախկին պատվախնդրությունը և խոնարհաբար ընդունել էր նպաստը։ Ամբողջ այդ ժամանակ դոկտոր Հերցենշտուբեն, Կատերինա Իվանովնայի հրավերով 2 օրը 1 ճշտապահորեն գալիս էր հիվանդի մոտ, բայց նրա այցելությունները քիչ էին օգուտ տալիս, և նա տղայի փորը դեղերով էր լցնում։ Բայց այդ օրը, այսինքն այդ կիրակի առավոտ, մի նոր բժիշկ էին սպասում փոխկապիտանի բնակարանում։ Մոսկվայից եկած և Մոսկվայում նշանավոր դեմք հանդիսացող մի բժիշկ։ Կատերինա Իվանովնան հատկապես հրավիրել էր նրան Մոսկվայից, ահագին մի գումար ծախսելով, ոչ թե Իլյուշայի համար, այլ մի ուրիշ նպատակի, որի մասին կխոսենք իր տեղում։ Բայց քանի որ եկել էր բժիշկը, Կատերինա Իվանովնան խնդրեց, որ նա այցելի նաև Իլյուշային, և այդ մասին նախորոք հայտնեց փոխկապիտանին։ Սակայն փոխկապիտանը ոչ մի կերպ չէր նախազգում, թե այդ օրը գալու է նաև Կոլյա Կրասոտկինը, թեև վաղուց էր ցանկանում, որ վերջապես գա այդ տղան, որի համար այնքան տանջվում էր իր Իլյուշան. Այն վարկյանին, երբ Կրասոտկինը դուրը բացեց ու երևաց սենյակում, փոխկապիտանը և բոլոր տղաները հավաքվել էին հիվանդի անկողնի մոտ և նայում էին հենց նոր բերված գամփրի ձագին, որ դեռ երեք էր ծնվել, թեև փոխկապիտանը մի շաբաթ առաջ էր պատվիրել այն, որպեսզի զվարճացնի և մխիթարի Իլյուշային, որ շարունակ տխրում էր, հիշելով կորած և իհարկե արդեն մեռած ժուչկային։ Բայց Իլյուշան, որ արդեն երեք օր առաջ լսել էր ու գիտեր, թե իրեն մի շնիկ են նվիրելու, և ոչ թե հասարակ շնիկ, այլ իսկական գամփրի ձագ, մի բան, որ սոսկալի կարևոր էր անշուշտ։ Հիմա թեև նրբանկատ մի զգացումից մղվելով ցույց էր տալիս, թե ուրախ է նվերի համար, բայց բոլորն էլ, և հայրը, և տղաները, պարզ տեսնում էին, որ նոր շնիկը Իլյուշայի փոքրիկ սրտում գուցե ավելի սաստկորեն բորբոքում էր իր տանջած դժբախտ շուչկայի հիշատակը։ Շնիկը պարկել ու շարժ կտում էր Իլյուշայի կողքին, և տղան ցավագին ժպտալով շոյում էր նրան իր բարալիկ, դժգույն, հյուծված ձեռքով։ Նույնիսկ երևում էր, որ շնիկը նրան դուր է եկել, բայց չկար համենայն դեպս ժուչկան։ Այս շնիկը համենայն դեպս ժուչկան չէր։ Իսկ այ, եթե այս շնիկի հետ նաև ժուչկան լիներ հիմա, կատարյալ երջանկություն կլիներ։
«Կրասոտկինը»,
կոչեց հանկարծ տղաներից մեկը, որ ամենից առաջ էր տեսել ներս մտած Կոլյային։ Ակնհայտ մի իրարանցում եղավ։ Տղաները ետ քաշվեցին ու կանգնեցին անկողնի մեկ և մյուս կողմը, այնպես որ Իլյուշան երևաց ոտից գլուխ։ Փոխկապիտանը շեշտակի սլացավ Կոլյային ընդառաջ։
«Համեցեք, համեցեք, թանկագին հյուր»,
սկսեց բլբլալ նա։
«Իլյուշկա, պարոն Կրասոտկինն է եկել քեզ այցելության»։
Բայց Կրասոտկինը, շտապ սեղմելով նրա ձեռքը, վայրկենապես ցույց տվեց, որ ինքը չափազանց լավ գիտե նաև բարեկիրթ հասարակության կանոնները։ Իսկույն ավետ և ամենից առաջ դարձավ փոխկապիտանի տիկնոջը, որ նստել էր իր բազկաթորում։ Հենց այդ րոպեին էլ կինը, սոսկալի դժգոհ, տրտնջում էր, թե տղաները կանգնել են Իլյուշայի անկողնի առաջ և չեն թողնում, որ ինքն էլ նայի նոր շնիկին։ Եվ չափազանց քաղաքավարի ողջունեց նրան, ոտքերը քստքստացնելով ու գլուխ տալով։ Հետո դարձավ Նինային, և նրան էլ, որպես օրիորդի, նույն ձևով ողջունեց։ Այդ բարեկիրթ վարմունքը արտակարգորեն հաճելի տպավորություն գործեց հիվանդ տիկնոջ վրա։
«Այ, իսկույն երևում է, լավ կրթված երիտասարդը»,
ասաց նա բարձր ձայնով ու ձեռքերը տարածելով։
«Թե չէ, մեր են մյուս հյուրերն ինչ, մեկը մյուսի վրա նստած գալիս մտնում են»։
«Ինչպես թե մեկը մյուսի վրա նստած, մայրիկ,
ինչ եք ասում»։
Դժկամեց փոխկապիտանը, թեև սիրալիր, բայց մայրիկի ասածից փոքրինչ մտահոգված։
«Այ, հենց այդպես էլ ներս են մտնում. միջանցքում մեկը մյուսի շալակին է նստում և այդպես գալիս մտնում են ազնիվ ընտանիքի մեջ, ոնց որ ձի հեծած. Էդ ինչ հյուր է որ»։
«Բայց ով է այդպես ներս մտել, մայրիկ, ով, ով»։
«Այ, էս տղան էսօր այն տղայի վրա նստած մտավ, իսկ այն էլ նրա վրա»։
Բայց Կոլյան արդեն կանգնել էր Իլյուշայի անկողնի մոտ։ Հիվանդը ակնհայտորեն գունատվել էր։ Մի փոքր բարձրացել էր անկողնում և ուշի-ուշով նայում էր Կոլյային։ Արդեն երկու ամիս է Կոլյան չէր տեսել իր նախկին փոքրիկ բարեկամին, և հիմա հանկարծ բոլորովին զարմանահար կանգնել էր նրա առաջ։ Երևակայել անգամ չէր կարող, որ այսքան նիհարած ու դեղնած մի դեմք կտեսնի։ Այդպիսի տենդագին ջերմության մեջ վառվող ու կարծես սոսկալի մեծացած աչքեր, այդպիսի բարալիկ ձեռքեր։ Վշտագին զարմանքով հառել էր աչքերը, տեսնելով, թե ինչպես խոր ու արագ-արագ է շնչում Իլյուշան, ինչպես են նրա շրթունքները չորացել։ Մի քայլ արեց, մոտեցավ նրան, ձեռքը մեկնեց և համարյա բոլորովին շփոթվելով ասաց.
«Է, բիձուկ, ինչպես ես»։
սակայն ձայնը կտրվեց, չկարողացավ անկաշկանդ ձևանալ։ Դեմքը հանկարծ ճղաձգվեց մի տեսակ, դող անցավ շորթունքներով։ Իլյուշան ցավագին ժպտում էր նրան ու դեռ չէր կարողանում մի բառ ասել։ Կոլյան հանկարծ ձեռքը բարձրացրեց և, չգիտես ինչու, շոյեց Իլյուշայի մազերը։
«Ոչինչ»։
Շշնջաց նա կմկմալով, կարծես քաջալերում էր հիվանդին, և կամ գուցե ինքն էլ չգիտեր, թե ինչու ասաց այդ բանը։ Մի րոպե նորից լուր մնացին։
«Դա ի՞նչ է»։
«Նոր շնիկ ունես»։ Հանկարծ բոլորովին անկարեկից ձայնով հարցրեց Կոլյան։
«Հա»։
Պատասխանեց Իլյուշան երկարուն, հևասպառ մի շշունջով։
«Քիթսև է, ուրեմն կատաղի շուն կլինի, կապելու շուն»։
Նկատեց Կոլյան լուրջ ու աներկմիտ։ Կարծես ամբողջ խնդիրը հենց շնիկն էր ու նրա սև քիթը։ Բայց իրողությունն այն էր, որ նա դեռ ամբողջ ուժով ճիգ էր անում հաղթահարել իր զգացումը, որպեսզի լաց չլինի երեխայի նման, և չէր կարողանում հաղթահարել տակավին։ «Երբ մեծանա, հարկավոր կլինի շղթայով կապել, հաստատ գիտեմ»։
«Հսկա շուն է լինելու»։
Բացականչեց տղաներից մեկը։
«Դե պարզ է, գամփր է, հսկա, այ այսքան, հորթի չափ»։
Լսվեցին հանկարծ տարբեր ձայներ։
«Հորթի չափ, իսկական հորթի»։
Վրա բերեց փոխկապիտանը։
«Ես դիտմամբ այս տեսակ շուն փնտրեցի, ամենակատաղին, և սրա ծնողներն էլ հսկա են, այնպես կատաղի, գետնից այ այսքան բարձր. Նստեցեք խնդրեմ, ահա այստեղ, անկողնին, Իլյուշայի մոտ, և կամ էլ այստեղ, նստարանի վրա»։
«Բարի եկաք, թանկագին հյուր, երկար սպասում էինք ձեզ. Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչի հետ հաճեցիք գալ»։
Գրասոտկինն անկողնի վրա նստեց, Իլյուշայի ոտքերի մոտ։ Գուցե ճանապարհին մտածել ու պատրաստել էր խոսակցության այնպիսի մի սկիզբ, որ անկաշկանդ լիներ, բայց հիմա բոլորովին կորցրել էր մտքի թելը։
«Չէ, Պերեզվոնի հետ եկա. Ես հիմա մի շուն ունեմ, Պերեզվոն է անունը, սլավոնական անուն է, սպասում է այնտեղ, Սուլեմ ներս կթռնի, ես էլ շուն եմ բերել»։
Դարձավ նա մեկեն Իլյուշային։
«Հիշում ես ժուչկային, իձուկ»։
Հանկարծ շիպ-շիտակ նրա երեսին տվեց այդ հարցը։ Իլյուշայի փոքրիկ դեմքն այլայլվեց, նա տարապագին նայեց Կոլյային։ Դրան մոտ կանգնած Ալյոշան խոժորվեց ու Կոլյային թաքուն մի նշան արեց գլխով, որ չխոսի ժուչկայի մասին, բայց Կոլյան չնկատեց կամ չուզեց նկատել։
«Իսկ ո՞ր է ժուչկան»։
Հարցրեց Իլյուշան բեկբեկուն ձայնով։
«Է, սիրելիս, քո ժուչկան»։
«Հեյ,
կորավ քո ժուչկան»։
Իլյուշան լուր մնաց, բայց մի անգամ էլ ուշ-ուշով նայեց Կոլյային։ Ալյոշան, որսալով Կոլյայի հայացքը, արագ գլխով արեց կրկին, բայց Կոլյան նորից հայացքը շուրտվեց, ձևացնելով, թե չի նկատել։
«Վազել մտել է միայն գյուն, այնտեղ էլ մեռել է. ինչպես չմեռներ այդպիսի համեղ պատառից հետո»։
Անգթորեն վրա էր տալիս Կոլյան, թեև ինքն էլ կարծես խեղդվում էր մի տեսակ։
«Բայց ես մի շուն ունեմ, Պերեզվոն, սլավոնական անուն է, քեզ համար եմ բերել»։
«Չեմ ուզում»։ Ասաց հանկարծ Իլյուշան։
«Չէ, չէ, ուզում ես, պետք է տեսնես անպայման, կուրախանաս, դիտմամբ բերեցի, սա էլ փրչոտ է նրա նման, տիկին, թույլ կտաք, որ այստեղ կանչեմ իմ շանը»։
Դարձավ նա հանկարծ տիկին Սնեգիրովային, արդեն բոլորովին անհասկանալի մի հուզմունքով։
«Չեմ ուզում, չեմ ուզում»։
Բացականչեց Իլյուշան վշտապեկ ձայնով, կշտամբանքն առկայծեց նրա աչքերում։